Елге келді тағы да бір дүрбелең. Жан жоқ шығар ол жайында білмеген. Көрді көргір Борат деген бишара таптап ойнап, жүр ғой біздің түменен. Аз болды ма, таптағандар төрімді, аз болды ма, қорлағандар көріңді, туыңды емес, тамыр жоқ тексіздер, мені таптап жатқандай боп көрінді, жауыздардың жағасына жетпейтін, құдай, неге қысқа қылдың қолымды? Ызағана ішімізде қайнаған, шара таппай шуылдайды айналам, шешендерше кек алатын біреу жоқ, шешен сөйлеп салғанымен байбалам. Намысымыз қайда кеткен от құйын, байрақ қорғау емес шығар көп қиын, қара жерге көк туымыз тапталса, қазақ, онда сенің құның көк дейін. Әйдер ажа, қожасы жоқ қой дейтін, патша қайда, жаудың көзін жой дейтін, шенеуніктер неғып отыр үндемей, біз қазақты қорғаймыз деп сөйлейтін. Бұл сұмдықты билік өзі тоқтатсын, туды басқан табандарға шоқ батсын, елді сырттан соттағыш қой сотымыз, мықты болса енді соны соттатсын. Бұзылған соң қазағымның мазасы, тоқетерлік түйін болар сөз осы, қазақ туын таптағанның бүгіннен өлім ғана болу керек жазасы. Сүйегіңе таңба болар бұл мазақ, бос көпіріп көрінбекші кім ғажап, мойныма көтіремін Бораттың, мұрным бұзар табылса егер бір қазақ.